Kontxako bandera, kale edo bale erlojuaren aurka. Ekain tolare txipi errazti. Ligako lanak egin ondoren heldu da urteko ekitaldirik garrantzitsuena traineruentzat. Kontxako bandera. Gizonezkoek gaur jokatuko dute kontxarako sailkatzeko estropada arratsaldeko 6ak ETB bat Donostiako uretan eta ohi bezala erlojuaren aurka ariko dira. 24 traineru izango dira datozen bi igandeetarako 7 postu preziatuak eskuratzeko leian. Urtero bezala, etxeko trainerua Donostiarra alegia zuzenean sailkatu da. Azken urteetan, Getariak eta Ondarroak ez dute modu berean bizi izan Kontxako estropada. Esperantza ontziak sailkatzea lortu du azken hiru aldietan eta Antiguako ama aldiz kanpoan geratu da azken bietan. Getariak gainera sasoi bikaina osatu du eta konfiantzaz gainezka helduko da gaurko estropadara. Ondarroak berriz bigarren txandan finkatzea lortu du eta denetarik izan badu ere ondo aritu da aurtengo denboraldian. Joanes Olozabal Etxebarria Bizkaia 2005 Ondarroako arraunlaria da. Bizkaiko taldea 8. postuan geratu da Eusko Label Ligan eta Solozabalek taldea zer moduz dagoen kontatu du. Gogoz gaude. Denboraldi ona osatu dugu eta datozen bi igandeetan kontxan egon nahi dugu. Getaria berriz 4. izan da eta denboraldi erregularra eginda ohorezko txandan finkatzea lortu du. Ariz Miralles Getaria Gipuzkoa 1988 Getariako arraunlaria ere prest dago gaurko estropadarako. Azken boladan ondo sumatu dugu geure burua eta horri eutsi nahi diogu. Erlojupeko jardunek parekatu egiten dituzte estropadak. Alaxe kontatu du Ondarroako arraunlariak sailkatze estropadako lehia zer moduz ikusten duen galdetuta. Parekatua izango da. Azken jardunaldietan sailkapenaren beheko aldean zeuden taldeek maila ona eman dute. Iritzi berekoa da Miralles. Tentsio handiko estropada izaten da. Guztiok nahi izaten dugu urrengo bi igandeetan arraun egin. Itxasoa bare egongo da gaur, baina etzen ala izan Donostian jokatutako Eusko Label Ligako estropadan. Orduko ura ere erlojuaren aurka jokatu zen itxasoko baldintzak tarteko. Getaria 5. izan zen eta Miralesek gogora ekarri du egun ura. Baldintza zailetan aritu ginen eta hori kontuan hartuta esango nuke lan ona egin genuela. Gaurkoak ez du zerikusirik izango ordukoarekin. Ondarroa berriz 6. izan zen eta denboraldiko estropadarik onenetako bat jokatu zuen. Eguraldi txarra zegoen egun hartan. Baldintza txarrak bazeuden ere estropada ona egitea lortu genuen eta ongi aritu ginen. Herriak bero. Eustaten arabera 2026. Urtearen hasieran 8.144 biztanle zituen Ondarroak eta 2931 Getariak. Biak ere oso herri handiak ez izanagatik nortasun eta arraun tradizio handikoak dira. Hori dela eta bi herrietako jarraitzaile ugari izango dira Donostian. Ligako azken estropada amaitu zenetik sailkatze estropadan parte hartu behar duten taldeek kontxan dute burua, baita herritarrek ere. Aurreko egunetan hizketaldi asko izaten dira urteko estropada sonatuenaren inguruan eta horrekin batera arraunlariek herritarren babesa ere nabaritzen dute. Solozabalek aurreko egunak zer moduzkoak izan diren kontatu du. Herritarren babesa urte osoan sentitzen dugu, baina Kontxako estropada hurbilduz doan heinean giro berezia sumatzen da. Getarian ere ez da gutxiagorako. Jendea Kontxarako gogoz dago abuztuaren hasieratik. Kalean animoa ematen digute eta hainbatek bandera ere jartzen dute balkoian. Hori ederra da. Herritar ugari gaude traineruan eta hori gustuko du jendeak. Guztiek egon nahi dute kontxan, baina gaur sailkatze estropada jokatuko duten 24 traineruetatik 7 soilik arituko dira kontxako bandera irabazteko lehian.